Planetárium. Staří Číňané vynalezli nejen kompas, papír a knihtisk, ale také střelný prach a s ním pušky, rakety a ohňostroje. Vyprávět nám o tom bude sinolog Vladimír Liščák.
Kdy byl založen Karlův most a jaké má skryté významy? Historik astronomie Zdislav Šíma poukáže na některé možné numerologické a astrologické aspekty.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí ani naše soutěž. A nabídneme vám také pravidelnou rubriku. Tentokrát to budou mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Průchod ledopádem Kumbu na čele stejnojmenného ledovce na nepálské straně Mount Everestu je považován za jednu z nejnebezpečnějších fází klasické jižní cesty na vrchol. I na něm se však podepisuje globální změna klimatu. Ledovec taje a podle vědců do 10 let zcela zmizí. Jak odtává, vydává postupně nejen tuny nahromaděných odpadků, ale také těla horolezců, kteří během uplynulých 10 let zahynuli pod lavinami a v ledových trhlinách.
Vlčici, jejíž mrtvé tělo se našlo před měsícem u Konětop na Mělnicku, někdo zastřelil. Prokázala to pitva, kterou provedli experti veterinární a farmaceutické fakulty v Brně. V příkopu, kde vlčice ležela, chyběly podle odborníků stopy příchodu zvířete a nebyla tam ani krev. Je tedy pravděpodobné, že k činu došlo jinde. Viník mrtvé tělo přivezl a pohodil u cesty. Za usmrcení ohroženého druhu živočicha, ke kterým vlci patří, mu hrozí až 3 roky vězení.
Dolní čelist nalezená roku 1980 na tibetské náhorní plošině 3280 metrů nad mořem patří Denisovanu, blízkému příbuznému neandrtálců. Podařilo se to prokázat až letos. Objev tak trochu objasňuje záhadu, nač měli Denisované gen, který chrání před hypoxií, nedostatkem kyslíku ve velkých nadmořských výškách. To vědce zaráželo, protože Denisova jeskyně na sibiřském Altaji, odkud pochází jediné další nálezy Denisovanů, leží jen 700 metrů nad mořem.
Při těžbě štěrkopísku na řece Dyji v Břeclavi se našly zbytky ručně dlabaného člunu. Oba nalezené fragmenty pocházejí z plavidla, které mohlo na délku měřit až 10 metrů. Na 3metrovém kusu je vidět žebro, to nejspíš oddělovalo nákladový prostor lodi. Její stáří by měla určit radiokarbonová analýza a také dendrochronologický rozbor dřeva. Podle archeologů může člun pocházet i z pravěku, ale jistě nebude mladší než středověký.
Britským vědcům se jako prvním podařilo využít tepla z vysoce radioaktivního prvku americia k výrobě elektrického proudu, který stačil na rozsvícení malé žárovky. Je to podle nich první krok k uvažovanému využití americia v radioizotopových energetických systémech při vesmírných misích, které by sondám umožnily dlouhodobý průzkum hlubokého vesmíru či povrchu těles, kde není možné získávat energii ze slunce prostřednictvím solárních panelů.
Energetické systémy na bázi americia by údajně mohly přístrojům těchto sond dodávat energii až po dobu 400 let. To je skoro 7x déle, než trvá dosavadní kosmický věk lidstva.
Než budou tyto systémy skutečně použitelné, bylo by asi dobré zamyslet se také nad konstrukcí samotných přístrojů, aby vůbec tak dlouho vydrželi pracovat.
Na to, abychom sondy i z jejich přístroji dostali do vesmíru, však potřebujeme rakety. Jejich motory spalují kapalné nebo tuhé pohonné látky.
Ty se používají mnohem déle. Jak za chvíli uslyšíte, přišli s nimi už staří Číňané.
Jak sami říkají, Číňané dali světu takzvané 4 velké vynálezy. To je terminus technicus, kterým se v čínské kultuře označuje kvarteto vynálezů, zahrnující především kompas a střelný prach, ale také výrobu papíru a tisk, případně i knihtisk.
My se budeme v příštích minutách věnovat nejvýbušnějšímu z těchto čtyř čínských vynálezů, střelnému prachu.
A také nejrůznějšímu využití, které pro něj Číňané v průběhu staletí vymysleli.
Příjemný poslech Planetária vám stále přejí vaši průvodci Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Do nejstarší historie střelného prachu se vydáme se sinologem Vladimírem Liščákem z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Řada lidí asi ví, že nejstarší známou výbušninou na světě je původní černý střelný prach, tedy směs jemně mletého draselného letku, neboli dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a síry. Ten byl objeven někdy mezi 7. a 9. stoletím v Číně. Nejdříve byl však využíván v léčitelství jako přísada, později se používal k pohonu raket jako náplň granátů a jsou známy dokonce i bambusové pušky. Čínský termín huoyao doslova znamená ohnivý lék. Draselný ledek a síra, tedy nezbytné součásti střelného prachu, byly také důležitými léky popsanými v knize Shennung Penzhaoting, ve volném překladu Shennungova materia medica. Shennung byl druhý z trojice mytických čínských císařů, který údajně žil někdy na začátku 3. tisíciletí před naším letopočtem a je považován za zakladatele farmakologie a bylinné léčby. Uvedená publikace z doby dynastie Chan, tedy mezi 3. stoletím před naším letopočtem a začátkem 3. století našeho letopočtu, je nejstarší známou čínskou farmakologií. Li Shizhen, který žil v 16. století, byl jedním z nejvýznamnějších lékařů a farmakologů čínské historie. Napsal, že střelný prach léčí nemoci kůže a je to prostředek na hubení hmyzu, vysoušedlo a dezinfekční prostředek. Vynález střelného prachu pak prošel dlouhým vývojem. Při různých výrobních činnostech starověcí Číňané postupně pochopili vlastnosti dřevěného uhlí, síry a letku. Za nejstarších čínských dynastií Shang a Zhou se dřevěné uhlí používalo při tavbě rud kovů, protože se přišlo na to, že je pro tento účel lepší než běžné palivové dřevo. Síra zase dlouho přitahovala pozornost lidí štiplavým zápachem svých plynných výparů. Její unikátní vlastnosti využívali také alchymisté a, jak se praví ve zmíněné Shennungově materia medica, dovedla přeměňovat zlato, stříbro, měď a železo a proto to byla zázračná látka. Jistá pravda v tom byla, jak víme, síra reaguje s kovy jako měď a železo a tvoří sloučeniny. Před koncem dynastie Tchang, tedy na přelomu 9. a 10. století, Číňané objevili často opakovanou praxi vystavování síry či letku ohni, že směs letku, síry a dřevěného uhlí je zápalná. Objevení zápalných a výbušných vlastností směsi letku, síry a dřevěného uhlí mělo velký vědecký a historický význam. Po mnoha namáhavých pokusech se staří Číňané postupně naučili zmírňovat či eliminovat toxicitu a nestálost letku a síry k jejich běžnému využití ve farmacii a alchymii a využívat také výbušné schopnosti střelného prachu.
Jak podotýká sinolog Vladimír Liščák, objevitelé střelného prachu si zpočátku jeho význam a široké možnosti využití neuvědomovali. Nějakou dobu dokonce trvalo, než si ho všimli, jinak obvykle velmi bystří generálové a válečníci.
Předtím, než byl střelný prach vynalezen, používali Číňané ve válkách i vzájemných půtkách jako smrtící zbraň, zejména oheň.
Existovalo několik druhů zápalných zařízení, jako například chuotien, tedy zápalný šíp, což byl běžný šíp pomazaný zápalnými látkami, jako například tuk, dehet, smůla či síra a zapálený před výstřelem. Mimochodem, dnes se tento termín používá pro raketu Chuotien. Zbrojíři později objevili, že střelný prach může být využit pro mnohem mocnější zápalnou sílu. Ke konci dynastie Tchang nebo na začátku následující dynastie Sung, tedy na konci 9. a začátku 10. století, začali k šípům připevňovat malé balíčky střelného prachu. To bylo vlastně první použití střelného prachu ve válce. Později byly větší balíčky střelného prachu se zápalnými doutnáky vrhány katapulty či balistami, čínsky Huobchao. Velký potenciál střelného prachu ve zbrojní technice vedl k vynalezení různých dalších zařízení. Ty balisty nebo katapulty se používaly i na lodích. Našel jsem jednu ilustraci z 11. století, kde je právě umístěna na velké čínské lodi. Jistý vynálezce Tchang Fu, bohužel jsem o něm nenašel žádné informace bližší, představil sungskému císaři roku 1000 své vlastní modely zápalného šípu, tedy Chuotien, zápalného míče Chuočou a zápalného ježka Chuotílí. Čínský název posledního zařízení je odvozen od podoby plodu rostliny, kterou známe latinsky jako tribulus terrestris a česky jako kotvičník zemní. Byla to jakási koule s osnatými háky. Zbraně s použitím střelného prachu brzy vyžadovaly větší produkci zápalných materiálů, například práce Wu Ting Zung Yao, což je sbírka nejdůležitějších vojenských technik z roku 1044, podává přesné popisy složení střelného prachu pro jednotlivé druhy těchto zbraní. Například pro Tu Yao Yenqiu, volně přeloženo zápalný balíček vypouštějící toxický dým, bylo použito 30 liangů letku, liang odpovídá přibližně 50 gramům, 15 liangů síry, 5 liangů dřevěného uhlí plus semena krotonu, arzenik, kořeny rostliny známe pod čínským jménem Langtu, latinsky Euphorbia fischeriana, české jméno se mi nepodařilo najít, ale myslím, že se používá také to čínské Langtu. Další složkou byla vlákna bambusu a juty, dřevěný olej, dehet a další zápalné materiály. Sungští panovníci byli neustále zaměstnáni vedením válek proti vnějším útočníkům a vnitřním rolnickým povstáním a to velmi rozšířilo výrobu střelného prachu a střelných zbraní. Starostí o výrobu munice byl pověřen zvláštní vládní úřad, jemuž podléhalo 11 velkých dílen s více než 40 tisíci dělníky.
Zbraně využívající střelného prachu byly ve středověké Číně zpočátku pouze zápalné. Výbušné vlastnosti prachu byly využity později, říká sinolog Vladimír Liščák.
Poměr jednotlivých přísad střelného prachu byl pro tento účel změněn tak, aby se zvýšila rychlost jeho spalování.
Na konci dynastie Severní Sung, tedy na začátku 12. století, se objevily nové typy zbraní vrhajících oheň a nazývaných v bázlivé úctě Pchilipchao, tedy střely hromového klínu, a Gentianlei, hrom otřácající nebesy. Železné pouzdro jako nádoba pro střelný prach a střepiny znamenaly použití střelného prachu hlavně jako výbušniny a celé Gentianlei byla vlastně tříštivá puma, která nepříteli přivodila těžké oběti. Jiným druhem palné zbraně za dynastie Sung byla hlavňová palná zbraň zvaná Huoqiang, doslova ohnivé kopí, která se objevila v roce 1132. Byla to dlouhá bambusová tuba s napěchovaným střelným prachem. Když z ní bylo vypáleno, vyšlehly plameny jako z moderního plamenometu. O více než 100 let později, roku 1259, zaznamenáváme Tchu Huoqiang, tedy kopí vrhající oheň. Byla to tenká bambusová tuba, v níž byly napěchovány se kulky spolu se střelným prachem. Byla to v podstatě primitivní mušketa či puška. Větší střelný výkon vyvíjel větší tlak v hlavní, což činilo později bambus nepoužitelným. Nejpozději za dynastie Yuan ve 13. 14. století se objevily bronzové a železné dělové hlavně, obecně zvané Huochung, tedy zápalná zbraň, nebo uctivě bronzoví generálové Tchungtiangtun. Nejstarší dochované dílo na světě nyní vystavené v Pekingském historickém muzeu je z roku 1332. Během dynastií Sung a Yuan byl také vyvinut primitivní typ raket, šíp hnaný zvláštní náloží střelného prachu. Nicméně tyto rakety vstoupily v širší používání až za další dynastie, dynastie Ming 1368 až 1644. Vyobrazení známé až z encyklopedie Wupage, zápisky o vojenském vybavení, která vyšla roku 1628. Brzy na to byly vyvinuty několikanásobné rakety s 10, 32, 49 či dokonce 100 zápalnými šípy. Ten poslední typ se vzletně nazýval 100 tigrů se osvobozuje, Pajchučchí pentěn. Za dynastie Ming byl vyvinut takzvaný ohnivý vůz Huochhe, který byl v podstatě raketomet k odpalování mnoha zapálených šípů. Z té doby se zachovaly popisy několika druhů lehkých salvových raketometů ručních a raketometů na lehkých podvozcích. Tyto raketomety umožňovaly odpálení až několika desítek lehkých bambusových raket. Jednalo se o bambusové koše nebo krabice bez dna, rozdělené přepážkami na prostory pro jednotlivé rakety. Tyto raketomety byly dokonce umístěny na obřích lodích admirála Zhenghea na jeho plavbách do Indie a Afriky na začátku 15. století. Jsou známy i z korejské říše Čoson ze stejné doby, v literatuře se proto také někdy jim připisuje světové prvenství, tedy těmto raketometům z korejské říše Čoson. Podařilo se mi najít i obrázek modelu tohoto raketometu, který se korejsky nazývá Huochhe, což je vlastně ono čínské Huochhe, ohnivý vůz. Když se za dynastie Tchang začal rozvíjet obchod s Indií, Perzií a arabskými zeměmi, začaly do těchto oblastí pronikat i tyto vynálezy. Z evropských národů se jako první se střelným prachem setkali Španělé v překladech arabských klasických děl. Palné zbraně byly na západ naopak přeneseny za mongolských vývojů. Evropané se s nimi setkali za válek proti Arabům.
Jak už to v historii bývá, nejpodrobnější informace, které se nám dochovávají, se často týkají válek a velké fantazie, kterou od věků lidé projevují ve vymýšlení způsobů, jak zprovodit ze světa co nejvíce nepřátel.
Jak jsme ale slyšeli na začátku, střelný prach nesloužil Číňanům jen jako náplň do mušket, raket a kanónů. Číňanům vděčíme i za vynález ohňostroje. I když, jak podotýká sinolog Vladimír Liščák, Číňané je pořádali z jiného důvodu než my.
Byly vynalezeny za dynastie Sung někdy mezi 10. a 12. století a původně se používali k zahánění zlých duchů. Do umělecké podoby je však přivedli Japonci, kteří je nazývali hanabi, což je vlastně čínský termín huahuo, doslova květy a oheň, a ty sloužily k náboženským účelům. V Evropě se ohňostroje objevily poprvé v Itálii na konci 14. století. První zmínka je z roku 1379 z města Vicenza.
Ne každý má rád rachot ohňostroje, zvlášť třeba na Silvestra. Někdo z vás třeba raději svěřuje svá novoroční přání čínským lampionům štěstí. Číňané jim říkají nebeské lampy, Tian Teng.
Vypouštění podobných lampionů je dnes velká móda. Nebeské lampy dovedou hladně a majestátně plout noční oblohou, a tak určitě stojí za zmínku, i když se střelným prachem nemají nic společného.
Nebo právě proto. Můžeme jim bez obav svěřit své touhy a naděje, aniž bychom někoho ohrozili nebo mu dokonce ublížili.
Podle sinologa a historika vědy Josepha Needhama Číňané experimentovali s malými horkovzdušnými balóny pro účely signalizace již od 3. století před naším letopočtem během období válčících států. Tradičně se však jejich vynález připisuje vojenskému strategovi Jukeliangovi, který žil na přelomu 2. a 3. století našeho letopočtu. On prý použil zprávu napsanou na nebeské lampě, aby přivolal pomoc, když byl obklopen nepřátelskými vojsky. V Číně jsou proto také známé pod jménem Kunmingovy lampy, Kunming Tang, podle Jukeliangova přízviska Kunming. Později se tyto čínské letající lampiony rozšířily do celého světa. Známé jsou například ze severního Thajska, ze historické oblasti Lanna pod jménem Komloj, kde je jejich vypouštění populární zejména nyní mezi turisty. Málo kdo asi ví, že tato tradice byla přenesena také portugalskými mořeplavci i do Brazílie, kde je vypouštění nebeských lamp. Portugalsky se nazývají balão, doslova balón nebo míč. Charakteristickým rysem zimních svátků Festa Juninas na konci června.
Aby vás to nemátlo, většina brazilského území se nachází pod rovníkem na jižní polokouli, takže zima tam skutečně vrcholí v červnu, dodává ještě na závěr sinolog Vladimír Liščák z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Jeho zmínka o lampionech štěstí byla jen jakýsi bonus. Především jsme si dnes povídali o jednom z nejznámějších čínských objevů, střelném prachu, který lidem umožnil válčit, ale i slavit.
O dalších ze čtveřice velkých vynálezů, které dala světu kultura starověké Číny, si můžeme povídat někdy příště.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V naší pravidelné rubrice Mýty, omily a novinky astronomie tentokrát budeme řešit problém doslova kardinální, stále se zrychlující rozpínání našeho vesmíru. Slovo má kolega Miroslav Cimr.
Vznik, původ, tvar, rozměr či stáří vesmíru, to jsou otázky, na které se člověk ptá už odedávna. Snaží se na ně odpovídat kosmologie, ve které se protínají znalosti fyziků, přírodovědců, filozofů, historiků vědy a samozřejmě i astronomů. Pohled do hlubokého vesmíru je vlastně pohledem do minulosti. Zkoumáním spektra velmi vzdálených galaxií objevili vědci rozdíly oproti normálnímu spektru z laboratorních podmínek a zavedli pojem rudý anebo také červený posuv spektrálních čar. Před 90 lety přišel americký astronom Edwin Hubble na to, že mezi vzdáleností galaxií a takzvaným červeným posuvem je přímá úměra, tudíž že se vesmír rozpíná. Navázal tak na Einsteinovu obecnou teorii relativity, na fyziky Friedmana a Lemaitra, na hypotézu o velkém třesku jako počátku vesmíru. Je zajímavé, že takový nestacionární vesmír zprvu nezapadal do rovnic i představ samotného Einsteina, později však génius přiznal svůj omyl a názor změnil. Edwin Hubble určil konstantu této úměry, která vyjadřuje o kolik kilometrů za sekundu se rychlost galaxií v určené jednotce vzdálenosti zvyšuje. Stanovil ji tehdy na 530 km za sekundu na megaparsek. To je jednotka vzdálenosti používaná v astronomii, úsek, který světlo urazí za 3,3 milionu let. Teorie ovšem byla tehdy pro většinu fyziků příliš složitá. Než by vzali v úvahu teorie relativity, vymýšleli rádoby jednodušší řešení. Mylné představy dlouho přetrvávaly. Čím je tohle vše důležité? Přesné určení Hubbleovy konstanty má pro astronomii zásadní význam. Dá se z ní mimo jiné odvodit stáří vesmíru. Během několika desítek let se konstanta poměrně často a výrazně měnila a zpřesňovala, a to od zmíněných 530 směrem dolů až k hodnotám 60 až 85 km za sekundu na megaparsek. V poslední době astronomové dospěli k názoru, že rychlost současného rozpínání vesmíru neodpovídá hodnotě, kterou vyvozovali z toho, jak vesmír vypadal krátce po velkém třesku před 13 miliardami roků. Mimochodem, natolik odhadují kosmologové stáří vesmíru. Z dřívějších údajů naměřených družicí Planck Evropské kosmické agentury, která studovala podmínky panující v mladém vesmíru zhruba 380 tisíc roků po velkém třesku, vyplývá, že by hodnota Hubbleovy konstanty měla činit jen 67 km za sekundu na megaparsek. Naopak nejnovější data z Hubbleova kosmického teleskopu zvyšují tuto hodnotu na 74 km. Znamenalo by to, že se vesmír rozpíná o 9% rychleji a o tuto hodnotu se od nás galaxie jako důsledek rozpínání vesmíru vzdalují. Nesoulad ovšem zůstává a je téměř jisté, že nevyplývá z chyb měření nebo z náhody. Naopak měření se neustále zpřesňují. Závěry výzkumu publikovali vědci v časopise Astrophysical Journal. Nositel Nobelovy ceny a šéf projektu profesor Adam Rees dokonce tvrdí, že rozpor v expanzi raného a současného vesmíru je nejzrušivějším momentem v kosmologických výzkumech za posledních 10 let. Způsobuje zrychlující se expanzi vesmíru neviditelná, takzvaná skrytá hmota a třeba její interakce s obyčejnou hmotou? Může za to doposud neznámá forma energie, která prostupuje celý vesmír, nebo jsou příčiny zcela jiné? Odpověď astronomové zatím neznají a proto chtějí ve výzkumu pomocí Hubbleova teleskopu a dalších přístrojů pokračovat. V astronomických kruzích zatím sílí názor, že k vysvětlení těchto nesrovnalostí budeme potřebovat novou fyziku.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V květnu hrajeme o knihu Zuzany Marie Kostičové Náboženství Májů z produkce nakladatelství Karolínum. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kolik se do současnosti dochovalo původních májských knih, kodexů, psaných hieroglyfickým písmem. Od kdy se ví o jejich existenci, jak se jednotlivým kodexům říká a kde jsou v současnosti uloženy.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz.
Máte na to čas do neděle 26. května. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se budeme procházet po Karlově mostě.
Jedním z nejznámějších historických monumentů Prahy je vedle Pražského hradu se svatovítskou katedrálou, Vyšehradu nebo Staroměstské radnice také kamenný most, od roku 1870 nazývaný Karlův.
Každý zná jeho stavitelskou a uměleckou hodnotu, možná ale neví o skrytých významech gotického skvostu, který se začal stavět za vlády císaře a krále Karla IV.
Most, který byl až do roku 1841 jedinou spojnicí obou pražských břehů, má i svá tajemství, která se týkají čísel, hvězd a slunce. Co je ale náhoda, co přílišná fantazie vykladačů a co skutečný záměr stavitelů?
Poslechněte si následující povídání. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Nebyl to jen Karlův most. Skrytý význam měly ve starších dobách prakticky všechny mosty, říká astronom a historik astronomie Zdislav Šíma.
Od roku 1990 se stará o chod pražského staroměstského orloje, věnuje se rekonstrukcím historických slunečních hodin a zabýval se i sextanty z období Tychona Bráhe, takže je to jistě odborník na slovo vzatý.
Čím tedy byl podle něj most pro středověkého člověka?
No, já bych možná předeslal, že skryté významy můžeme najít ještě mnohem déle. Již ve starém Římu existovali takzvaní pontifikové. Byli to kněží a ten název se odvozoval od toho, že pons pontis je most, faceo facere je budovat, čili pontifikové byli ti, kteří budovali mosty. Byli to nejvyšší kněží, úplně nejvyšší kněz, mezi nimi byl Pontifex Maximus. Toto označení pak přešlo i na křesťanské kněze, no a papež dneska je označován jako pontifik. Víme, že pontifikální znamená papežské, čili papež je stavitel mostu. Kdybychom dnes řekli, že k nám třeba na návštěvu přijede nejvyšší stavitel mostu, asi by se lidé divili. Ten název papež je jim samozřejmě daleko bližší. Jaké mosty se měly stavět? Byly to nejspíš mosty mezi lidmi a římskými bohy. Postupně samozřejmě mezi tím jedním křesťanským bohem, což je vlastně židovský bůh i islámský, že to též je to. Takže most měl minimálně tento skrytý význam. Kromě toho bylo to přenesení přes skalné vody, čili přes něco nebezpečného. Přenesení člověka z jednoho břehu na druhý břeh, jako třeba ze života do posmrtného života a tak dále. Tedy most byla mimořádná věc. Kromě toho také člověk ve středověku mohl udělat jen několik důležitých věcí. Buď založit kostel nebo klášter, založit město, a nebo také postavit most. Jen málo z nich mohlo založit i univerzitu. Karel IV. Například založil 6 univerzit. První, kterou založil, byla právě ta pražská. Takže výstavba mostu byla mimořádná věc, protože tenkrát bylo běžné, že byly brody, kolik máme po Čechách brodů, uherský brod, německý brod a tak dále. Takže most byl úžasná věc, protože se dala řeka překročit, i když byly špatné podmínky, třeba byla zamrzlá řeka nebo tak nějak.
Jak jsme slyšeli, postavit most, to byl ve středověku skutečně výjimečný čin.
Proč se k němu rozhodl Karel IV.?
Karlov most v Praze není první most, který zde stál. Stál tady již Juditin most. Ten se stavěl asi tak po roce 1160, a to v době, kdy se Češi vrátili z výpravy do Itálie, kde pomáhali římskému císaři v boji proti Milánu. Tam se naučili stavět mosty, přijeli sem a byl zde postaven Juditin most. Potom roce 1160, nejspíše kolem roku 1167 až 70. Tento most byl samozřejmě velice cenný, ale přišla velká povodeň v roce 1342 v únoru a most strhla. Kronikáři říkají, že po teplém jižním větru a po kruté zimě přišla náhlá obleva, most byl zničen. Pozoruhodné je, že to vydržel tuto povodeň most v Roudnici, který byl krátce předtím postaven. Ten zničili pak až Švédové během 30leté války, ale třeba most v Drážďanech byl stržen, ten také zanikl. A Praha dlouho neměla most. Od toho roku 1342 až do roku 1357, kdy byl založen Karlov most, tedy 15 let v Praze nebyl most. A to dokonce přesto, že od roku 1348 se budovalo nové město. 9 let obrovský stavební boom a přesto Praha neměla svůj most kvalitní. Byl jen nějakým způsobem přiopravený ten starý Juditin.
Kdy přesně byl Karlův most dokončen, bohužel nevíme. Bylo to pravděpodobně někdy začátkem 15. století. Z různých historických záznamů vyplývá, že nejpozději v roce 1406 byl už most hotový.
Datum jeho založení známe daleko přesněji. Došlo k němu v roce 1357. Méně jisté je, že to bylo 9. července. Jak upozorňuje historik astronomie Zdislav Šíma, existuje i jedna mírně kontroverzní hypotéza, která zná dokonce přesnou hodinu a minutu založení.
Kroniky doby Karla IV. Všechny uvádějí rok 1357. Přesné datum pochází až ze spisu od Prokopa Lupáče z Hlaváčova, to je kolem roku 1570, zhruba 200 let po stavbě mostu. Prokop Lupáč říká, že to bylo 9. července. Můžeme mu možná věřit a možná je to nejisté. ale jsou zde náznaky, že asi měl k dispozici ještě nějaké materiály, které dnes již nemáme, takže to datum asi je správné. To datum je skutečně důležité z několika pohledů. Jednak se na to můžeme podívat z hlediska astrologie a nebo také numerologie. Můj zemřelý kolega, doktor Zdeněk Horský, doplnil toto datum ještě o hodinu a minutu. Vznikla tak vzestupná a sestupná řada lichých číslic 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. To znamená 1357, 9.7. v 5 hodin 31 minut. Možná, že se to zdá jako velice umělá konstrukce, ale my bychom ji docela rádi věřili, protože mnoho věcí v tom případě začne krásně vycházet. První, co vychází, je to, že na věži byly magické verše. Jsou to dva latinské hexametry. První je Roma tibi subito motibus ibit amor. A takový verš se dá číst ze předu i ze zadu. Stejně je to jako ta slavná česká věta Kobela má malý bok. Je tam ještě druhý verš Signate, signate mereme tangis et angis. Nevíme přesně, kde jsou umístěny ty verše, pokud tam ještě jsou. Bylo referováno, že v roce 1945 tam ještě byly. Stejné verše nalézáme i na věži Novoměstské radnice. Tam jsou dodnes zachovány. Druhá věc, která je jako zajímavá, je třeba jedno malé kolečko v pražském Orloji. Ten Orloj je z roku 1410. Nejsme si přesně jistí, z kterého roku je to malé kolečko, ale přesto to je také symetrické. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ale o tom bych se teď tady nerad rozpovídával. Další věc, která je zajímavá s tím datem, je, když si uděláme horoskop pro danou věc. To znamená pro to ráno. Astrologie tenkrát byla brána jako celkem solidní věda. Nebyla tak zprofanovaná jako potom v době renesance. Tenkrát v té době renesance do té astrologie přidali kde jako pitomost, úplně evidentní. Ale v té době starší ještě byla docela přijímána. Dnes se na to můžeme dívat, jak chceme, ale pro nás to v podstatě může být pomocná věda historická, abychom pochopili některé činy, které tenkrát v té historii udělali. Připomeňme si třeba to, jak vypadala korunovace krále Jiřího z Poděbrad, kdy všichni už byli v katedrále a venku stáli astrologové a čekali na ten správný okamžik, až řekli, teď korunovace začala. Takže horoskop pro ono ráno toho roku 1357 je mimořádně příznivý. Především první domus, to je ta část na ekliptice, která právě vychází a která vlastně ovládá celý horoskop, je znamení lva. Lev byl symbol českého krále, českého království. Nejhorší zlo, které bylo vždy reprezentováno Saturnem, je vykompenzováno konjunkcí se sluncem. Slunce jako nejvyšší dobro. Takže zlo je eliminováno. Potom je tam další zajímavost, že všechny planety, které tenkrát znali, jsou nad horizontem Prahy v ten okamžik. No a také je tam převládání takzvaných vodních znamení. Více by vám o tom snad řekli nějací astrologové. Já mezi ně nepatřím. Dnes se vám může zdát, že v 5.31 ráno je příšerně brzo. Není to tak. Slunce už bylo dávno nad horizontem a lidé tenkrát chodili spát, když slunce zapadalo a vstávali, když slunce vycházelo. Žádné velké umělé osvětlení neexistovalo. Lidé žili podle přírody. Dnes jsme zcela odtrženi. Vezmeme si třeba to, že poprava českých pánů na Staroměstském náměstí prakticky o letním slunovratu v roce 1621 se odehrávala od 5 hodin ráno a to náměstí už bylo zcela zaplněné. Takže vidíme, že v 5 ráno, případně v 6:30, nebylo pro tehdejší lidi nějak mimořádně brzo.
Úvahy o skrytých numerologických a astrologických významech Karlova mostu, o kterých se zmínil historik astronomie Zdislav Šíma, mají své opodstatnění jen v případě, že je pravdivý údaj o datu založení mostu, který však uvádí jako první až pro Lupáč v 16. století.
O něco zjevnější jsou skryté astronomické významy, které se vztahují ke staroměstské mostecké věži, v první řadě k její výzdobě. A pak je to také zajímavý pohled, který se naskytne každému, kdo si pod věží počká na západ slunce o jarním slunovratu.
Že si slunce v tento den symbolicky ustele právě nad hrobem svatého Víta ve svatovítské katedrále, to asi nebude náhoda.
Podobných astronomických souvislostí najdeme ve Staré Praze víc. Povídat si o nich budeme zase za týden.
Než se s vámi dnes definitivně rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na další z cyklu přátelských setkání s vědou Café Nobel, pořádané opět Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Tentokrát na hvězdárnu do Teplic. Ve čtvrtek 16. května se můžete těšit na povídání o historii navigace podle hvězd.
Z Ondřejova přijede astronom Petr Šajrich, odborník na meziplanetární hmotu a planetky, který se ve volném čase věnuje výuce astronavigace a historii navigace.
Působil i jako námořník a navigátor. V roce 2011 dokonce vedl přes Atlantik jen za pomoci tradiční navigace podle nebeských těles historickou plachetnici.
Jeho přednáška na Teplické hvězdárně začne v 18 hodin. Přijďte, rádi vás uvidíme.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.